Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
İran'da saat 8.30 dakikadır, Azerbaycan Respublikası'nda saat 9'dur. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran Prezidenti vurgulayıbdır. Siyanist rejim adımlarıyla karşılaşmak için İslam ülkelerin birliği zaruridir. Belarus'ta keçirilən Ukrayna-Rusiya danışıqları başa çatıb. Yaponiya Rusiyanın 49 şirkət və təşkilatına qarşı ixrac sanksiyaları tətbiq edib. Britaniyalı nazir ölkə limanlarını Rusiya gəmiləri üçün bağlamağı təklif edir. Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İstəkli dinləyicilərimiz Tabriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsilə efirdəyik. Xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz. İndi isə lütfən xəbərlərin şərhinə qulaq asın. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti İmperiyanın məntəqə millətlərinə qarşı düşmənçiliyi azalmayıbdır deyərək, siyanist rejim addımları ilə qarşılaşmaq üçün İslami ölkələr və müsəlmanların birliyi zərurətinə təkid etdi. Prezidentlik ofisinin məlumatına görə Seyid İbrahim Raisi ötən gün Suriya Milli Təhlükəsizlik Ofisinin sədri Ali Məmluki ilə görüşdə terrorizmə mübarizə şahidləri, o cümlədən Şah Süleymanının yadını əzizləyərək terror qrupları qarşısında Suriya xalqının misilsiz müqavimətinə toxunub və Suriyanın ərazi bütövlüyünün qorunmasını zəruri bildirdi. Raisi artırdı, Amerika Suriyaya yaratdığı iqtisadi və təhlükəsizlik problemləri başqa formatda davam etmək istəyir. Ali Məmluki isə bu görüşdə Suriya Prezidenti Bəşar Əsədin istid salamını İran dövləti və millətinə çatdıraraq dedi, heç bir zaman terrorçular qarşısında İranın Suriyanın himayəsini unutmayacaq. O həmçinin artırdı, siyanist rejim, başlayan Suriya siyanist rejimlə əlaqələri adiləşdirmək üzrə bəzi ölkələrin addımı haqda agahdır. Əziz İslam Peyğəmbərinin beysətinin indönümü ilə eyni zamanda İran Türkiyədə 5-ci İnnovasiya və Texnologiya evini açacaq. İrnanın məlumatına əsasən Elm və Texnologiya üzrə vitse-prezident, Beynəlxalq Elm və Texnoloji Qarşılıqlı Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Mehdi Gələnoyi bildirib ki, Avrasiya dövləti və qərb qonşumuz olan Türkiyə İnnovasiya və Texnologiya evinin açılışı üçün 5-ci yer seçildi. Onun sözlərinə görə, İranla bir çox mədəni, siyasi və dini ortaqlıqlara malik olan Türkiyə, İranda istehsal olunan yaradıcı və biliyə əsaslanan məhsulların Avrasiyaya giriş qapısı olacaq. Gələnoyi əlavə edib, Əziz Peyğəmbərin beysətinin il dönümündə İran və Türkiyə biliyə əsaslanan şirkətlər arasında texnologiya ticarəti üzrə ikinci görüşün keçirilməsi ilə eyni vaxtda İran İstanbulda 5-ci İnnovasiya və Texnologiya evinin açılışını edəcək. Həmçinin o vurğulayıb ki, innovasiya və texnologiya evlərinin yerinə yetirməli olduğu iki vəzifə var. Birincisi, hədəf ölkələrdə və ya coğrafi zonalarda İran məhsullarının marketinginə və satışına töhfə vermək. İkincisi, hədəf ölkələrdə fəaliyyətdə maraqlı olan İran şirkətlərinin mövcudluğuna yol açmaq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü vurğulayıb, biz indi elə bir nöqtədəyik ki, İranın qırmızı xətlərini keçməyəcəyinə dair heç bir şübhə yoxdur. آیرایبینه معلوماتن اساسن ایران خارجیشرا نازیرلیگینین سوزچوسو سعید خطیبزاده هفتلیك مطبوعات کنفرانسیندا ویانا دانشوکلارینین سون دورومویلا باغلی دیب هازیرکی وضعیتدا ایرانین قرمزی خطلریله باغلی واشنگتون و آوروپا اوچون هیچ بیر آنلاشیلماززلیگین اولمادیغینی دوشونوریک بیز دیگر طرفلرین دانشوکلاری داها چوخ اوزاتماماسلی گوزلاییریک ایرانین باش موزاکیرهچیسی علی باگیری کنی سانکسیالارین لغوی و نووه پروگرامیله باغلی سیاسی ایدالارلا باغلی مسئلهلرین حل olunmasından emin olmaq üçün Viyana'ya gedib və yaxın günlərdə qarşı tərəfin qərarını verib vermədiyini görəcək deyə o əlavə edib. Razılaşmanın 2015-ci ildə əldə edildiyini bildirən sözçü İranın danışıqlar qrupunun yeni razılaşma üçün Viyana'da olmadığını bildirib. 2015-ci il razılaşmasının bu dəfə ABŞ və 3 Avropa ölkəsi tərəfindən lazımi şəkildə həyata keçirilməsi üçün Viyana'dayıq deyə o əlavə edib. Xatibzadə deyib, biz əhatəli müştərək təşəbbüs proqramı üzərindəki öhdəliklərdən başqa heç nə qəbul etməmişik və qəbul etməyəcəyik və İran xalqının iqtisadi maraqlarından başqa heç nəyi müzakirə etməmişik və qəbul etməyəcəyik. Bugün Azərbaycanla ABŞ arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasından 30 il ötür. Şafəqna xəbər verir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bununla bağlı Twitter səhifəsində paylaşım edilib. Bugün Azərbaycan və ABŞ arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 ili tamam olur. Bu münasibətlə ABŞ xalqına və hökumətinə ən xoş arzularımızı bildiririk. Əlaqələrimizin daha da güclənməsini gözləyirik deyə paylaşımda vurğulanıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası və Rusiya son vaxtlar tərəfdaşlıq üzrə ittifaq bəyannaməsi imzalayıblar. Türkiyə Qaradənizdə Montreux Konvensiyasının bütün modellarını Rusiyaya qarşı tətbiq edə bilər deyə Türkiyə Xarici İşlər Naziri qeyd edib. Ayarabinin məlumatına görə Mövlüt Çavuşoğlu Ukraynadakı vəziyyətin müharibəyə çevrildiyini qeyd edərək ölkəsinin Montreux Konvensiyasının bütün müddəalarını şəffaf şəkildə tətbiq edəcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Montreux Konvensiyası savaş zamanı Türkiyənin savaşda iştirak edən ölkələrin hərbi gəmiləri üçün boğazları bağlaması hüququnu da ehtiva edir. Rusiya nümayəndə heyətinin Cenevrəyə səfəri ilə bağlı BMT baş katibliyinə müraciət nəticə verməyib. TASS xəbər agentliyi bildirir, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiya Avropa Birliyi ölkələri həmçinin birlikdən kənar bir sıra ölkələr üçün hava məkanını bağlayıb. RİA Novosti xəbər verir, bunu Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyi açıqlayıb. Uçuş qadağası qoyulan ölkələrin toplam sayı 36-dır. Bu elə bir haldadır ki, bundan əvvəldə Avropa ölkələrindən bir çoxu hava zonalarını Rusiya təyyarələrinə bağlayaraq bu ölkəyə bütün uçuşları ləğv etmişlər. Ukrayna dövləti hücumçu Rus qüvvələrinin böyük etki verdiklərini iddia edib. Ayrabinin məlumatına görə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Rusiya-Ukrayna münaqişəsində qarşı tərəfin 28 fevral saat 8-ə olan etkilərini açıqlayıb. Bildirilir ki, Rus ordusu 5300 nəfər şəxsi heyətini 29 təyyarə, 29 helikopter, 191 tank və 816 zirehli döyüş maşınını itirib. Həmçinin qeyd olunur ki, Rusiyanın hərbi və mülki obyektlərə hava hücumları davam edib. Lakin bütün hallarda Rusiyanın hərbi əməliyyatlarla bağlı cəhdləri uğursuz olub. Nazirliyin informasiyasına görə fevralın 28-də Ukrayna ordusunun artilleriya atəşi nəticəsində Rusiyanın hərbi texnika və canlı qüvvəsindən ibarət 5 kərvan məhv edib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən nümayəndə heyətlərinin görüşü Ukrayna sərhədi yaxınlığında Pripyat çayının sahilində keçirilib təhlükəsizlik səbəbilə dəqiq görüş yerinin adı açıqlanmır. Görüşdə Belarusun xarici işlər naziri Vladimir Makey açılış nitqi ilə qonaqlara müraciət edib. O bildirib ki, tərəflər özlərini tam təhlükəsizlikdə hiss edə bilərlər. Bundan əlavə Ukrayna və Rusiyanın razılığa gələcəyinə ümid edir. Məlumatda deyilir ki, Rusiya və Ukrayna nümayəndələri arasında görüş başa çatıb. Nəticə barədə hələlik məlumat yoxdur. Görüş ərəfəsində Ukrayna Prezidenti Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksi Arestoviç bildirmişdi ki, Ukraynanın nümayəndə heyəti danışıqlarda Rusiyadan qoşunlarını Krim və Donbasdan da çıxarmasını tələb edəcək. Danışıqların getdiyi bir vaxtda Xarkovun Rus artilleriyası tərəfindən atəşə tutulduğu və şəhərin qan gölünə döndüyü bildirilir. Dinc yaşayış, Kovartalına endirilən raket zərbələri nəticəsində küçələr qan gölünə çevrilib. Təcili yardım və xilas edicilər insanları dağıntılar altından çıxarmağa çalışır. 11 mülkünün həlak olduğu deyilir.
Müzik
Yemen Silahlı Güvvelerinin sözcüsü elan etti, bölgə ordusu Amerikanın bir casusluq dronunu Hacca vilayəti samasında yerə salıbdır. Əl-Məsirənin məlumatına görə Yahya Sari açıqladı, Amerikanın casusluq dronu Eagle növündən imiş ki, Yemen Silahlı Güvvələr vasitəsilə hədəfə alınıb və salındı. Sari artırdı, bu dronun devrilişi onun Yemenin qərbindəki Haccanın samasında olan addımlarından sonra baş tutdu. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmas Əl-Əqsa Məscidinin Fələstin xalqının işqalçı siyonist rejimə qarşı mübarizəsinin əsasını təşkil etdiyini vurğulayıb. Ayar Aybinin məlumatına görə Əl-Əqsa Məscidi Qüdsün İslam və Fələstinə aid olmasının əsas simvolu kimi tanınır. Fələstinlilər siyonist rejim qarşısında həmrəyliklərini nümayiş etdirmək üçün hər zaman, xüsusilə də cümə günləri Əl-Əqsa Məscidində fəal və geniş şəkildə iştirak edirlər. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı, Hamas bir bəyanatda siyonist rejimə Əl-Əqsa Məscidi və fələstinli ibadətçilərə qarşı təcavüzün davam etdirilməsinin nəticələri ilə bağlı sərt xəbərdarlıq edib. Hamasın bəyanatında bildirilir ki, düşmənlə mübarizə və Əl-Əqsa Məscidinin müdafiəsi bu müqəddəs məkan işqalçılardan azad olunana qədər Fələstin xalqının və İslam ümmətinin vəzifəsidir. Qüdsə yerləşən Əl-Əqsa Məscidi region və dünyadakı fələstinlilər və digər müsəlmanlar üçün ən önəmli məkanlardan biridir və siyonist rejim bu müqəddəs məkanı dağıtmağa çalışır. Lakin Fələstin xalqının müqaviməti və sayıqlığı İsrail rejimini nakam qoyub və iflasa uğradıb. İndi də Ukrayna və Rusiya gərginliyi ilə ilgili bir neçə xəbərlə xəbərlərimizə son veririk. Yaponiya Ukraynaya 100 milyon dollar humanitar yardım göndərəcəyini açıqlayıb. Kyodo xəbər agentliyi məlumat verir ki, bu barədə Yaponiyanın baş naziri Fumio Kishida məlumat verib. Ukraynanın işğalına cavab olaraq sanksiyalarımızı daha da gücləndirəcəyik. Rusiya Mərkəzi Bankı ilə əməliyyatlara məhdudiyyətlər qoyacağıq və Belarusa qarşı da yeni sanksiyalar tətbiq edəcəyik deyə Kishida deyib. Kishida Yaponiyada qalmaq istəyən Ukrayna vətəndaşlarının viza müddətinin uzadılmasının asanlaşdırılacağını da bildirib. Yaponiya hökuməti Rosoboronexport, Rostex, FTX və xarici kəşfiyyat xidmətində daxil olmaqla 49 Rusiya şirkəti və təşkilatına qarşı ixrac sanksiyalarının tətbiqini təsdiqləyib. Verilən məlumata əsasən bu barədə Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamada deyilir. Məlumata əsasən siyahıya həmçinin Admiralty, Shipards, Irkut, RCG, Progress və Moskva Fizika və Texnologiya İnstitutu daxil edilib. Bundan əlavə, Yaponiya hökuməti Rusiya hakimiyyəti və banklarının nümayəndələrinin aktivlərinin dondurulması ilə bağlı daha əvvəl elan edilmiş qərarı təsdiqləyib. Sanksiyalara Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patroshev, Müdafiə Naziri Sergey Shoigu və Baş Qərargah rəisi Valeri Grosimov, eləcə də Mərkəzi Bank, Venishkonom Bank və Promsoyaz Bank məruz qalıblar. Və sonda, Böyük Britaniya limanları Rusiya gəmilərinə girişi qadağan etməlidir. Trendin məlumatına görə bunu Böyük Britaniyanın nəqliyyat naziri Grant Shapps özünün Twitter səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə, o ölkənin bütün limanlarına Rusiyada qeydiyyatdan keçmiş, Rusiya bayrağı altında üzən və ya Rusiya ilə əlaqəli hər hansı bir şəxsə məxsus nəzarət edilən, icarəyə götürülmüş və ya idarə olunan heç bir gəmiyə giriş icazəsi verməməyi xahiş edib. Nazir əlavə edib ki, Böyük Britaniya hökuməti Rusiya gəmilərinin gəlişini qadağan edən qanun qəbul etməyə çalışacaq. Dəyərli dostlarımız, xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini də Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün. Çərşənbə axşamı günü, Rəcəb ayının 27-si mart ayının 1-i tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12.53 dəqiqədə gün orta və saat 18.46 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə hər birinizə minnətdarıq. Sağ qalın dostlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin. چراغ رنجهای عمده بشر که در طول تاریخ ادامه داشته است، امروز هم ادامه دارد. این رنجها
بشرین تاریخ boyu və eləcə də müxtəlif formalarda bugün düçar olduğu ən başlıca əziyyətlər Allahdan qeyrisinə kölə olmaq, zülm və ədalətsizliyin hökm sürməsi, cəmiyyətdəki kəskin təbəqələşmə, yoxsulların zülmə məruz qalması və hegemonların etdiyi zorakılıqlardır. Bunlar insanların daim üzləşdiyi əzab əziyyətlər olmuşdur.
İn cizhə bə əngizəhəyə fasid və mufsid قدرتمندان زورگو همواره بر بشر تحمیل شده است.
ظالم حاکملرین فاسد و ازغن هوسلری وجوباتından بشریت همیشه اذیتlere قاتلاشmak مجبوریتinde kalmıştır. Çünkü bütün bu azab aziyet, ağrı acı problemler insan varlığında emanet koyulmuş ilahi fitret için qəbul olunmazdır. Bu ilahi fitrət insanlığı haqqın, ədalətin, məzlumların nəcatı yolunda mübarizənin tərəfdarı olmağa səsləyir. İnsanın fitrəti budur.
Əmirul müminin dərbarəyə peyambəran, illət bi'sət peyambəran
Nəhcül Bəlağədə Əmir el-Müminin əleyhissalam peyğəmbərlərin göndərilməsinin səbəbi barədə bir kəlamı var. Bu kelam barədə dərindən düşünmək lazımdır. O Həzrət buyurur:
"Fərmayət liyəstəduhum mitaq fitrəti."
Peyğəmbərlər insanları bəşərin varlığında qoyulmuş fitrəti öhdəliyə əməl etməyə, bu öhdəliyi etiraf etməyə yönəldirlər. Bəşəriyyətin əziyyət çəkməsi, insanların bəşər cəmiyyətlərinin həyatda yaşadığı çətinliklər İslam peyğəmbərinin mübarək qəlbinə ağır gəlir. O bütün varlığı ilə insanların hidayət olunması, saadətə qovuşmasını arzulayır.
Bəsət bəray həmi insanhast.
Bəsət peyğəmbərin göndərilməsi bütün insanlar üçündür. Maraqlıdır ki, sonrakı ayədə Quran peyğəmbərə təskinlik verərək buyurur:
"Fəin təvəllav fəqul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi təvəkkəltu və huvə rabbul arşil azim."
Beləliklə, əgər üz döndərsələr, de, mənə təkcə Allah kifayətdir. O Allah ki, ondan başqa məbud yoxdur. Mən ona təvəkkül etdim və o, əzəmətli ərşin Rəbbidir. Bəşəriyyətə müraciət et, onların yaxşılığı və islahı yolunda çalış. Yeganə və bənzərsiz olan Allaha təvəkkül et. Hər şey onun əlindədir və onun müəyyən etdiyi qayda qanunlar sənin bu hərəkatına xidmət edərək yardımcı olacaq.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir Tabriz Radyosu. Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcəyik. Bir daha İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin məbəsi münasibətilə, bu gözəl bayram münasibətilə sizə təbrik deyirik və sizi Allaha tapşırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında.